Геплияр Адатлык Радиоты. Абсамыз хайырлы болсун, хорматлы радиодың бейджелер. Шуыны 2015 жылын 29 октябрь, хептенің пеншен бөгіні. Хабарлар үнділігімізі Прагадағы студиядан мен Гөзел Алпарярын. Шуынкі программамызды. Сауд Арабстанлы блогер Раиф Бадави Европа парламентінің 2015 жыл бойынша пікір адатлы орындағы Сахаров байрағына мұнатип болды. Украинаның президенті Петро Порошенко Түркменстана сапареде арашхаваттағы оқыры дерезелі кептішіклерді нәмі мастаха деділді.
Түркменстан юрдың яңғыч энергия пудығына дейшілі өнімлерің Украина елтілен мөчөріні арттырмаға таяр.
Бірлешін штатларың дөвлет секретары Джон Керриінің Меркеде Адия Шолсанды Түркменстаны сапарының оңыт ерасында журналистерің хақларыны өй адым құқықларыны орызы ғорамалар чағырышылен шықыш еттілер.
Secretary Kerry has a really unique opportunity to use his considerable bully pulpit.
Ашхавадың етегінде әке тәді заман овасы нәхелі.
Тәді заман овасыны мен күндірдік айнын қайсан.
Шуын біз бұл өбейлікі темаларды жекмәжек тұрып кесір. Программамызың есасы бөлігіні баштамаздан озал тәзіріклерден таныш болым. 29 октябрь Ашхабадта Түркменстанның президенті Урбангулы Бердімухамедовың Украинаның президенті Петро Порошенконың арасында дуышық кечірілді. Гепешіклерің дұғамынды есасан, юрдары қызматташылығы өстірмек, дөвлет ары сиясы диалогы йоқыры дережеді көшіліндірмек, сеуда ақтысады, овы ғыжылық энергетика, мали, ұлмы техники, өймедені гуманитары орлардың партнерлығы көшіліндірмек білен бағлы меселелер маслаха деділді. Шөйлің башында Украина Түркменстандың гөне ғаз сатын алмағы қызықлан білдіргенлігіне ені мәлім едіпті. Талибанның сөвішіцілері Оғанстанның қопсылық көшілері білен сөвішілердің доғамында юрдың демірғазығындағы етравы жемленді. Тахар велайтының көкіметінің метбоғыт өкелі Сонатолла Таймурын 28 октябрьді айтмағына өре сөвішіцілер юрдың Тәзікстан білен демірғазық серкәдінде ерлешен Даркат етравыны өз көзөкчілігін алыптыр. Таймур сөвішілерді 6 оған ескерінің вепат болғанлығын айтты. Талибан сөвішіцілердің екісінің өлтірілгені ве Итравың хөкімет кен полиция жайларыны ейленлігіні хабар берді. Оған хөкіметінің ресмелері Талибанның Меркеде Азия қадам басмақ мақсатлы Өзбекстанның ұслам керекеті өй белекі топорлар білін білелешенлігіні айдарлар. Сауд Арабстаны Араб коалициясының Йеменді кесіл қананы бомбаланлығы барадағы мағлұматлары рететті өй Бірлешен Мүлеттер ғорамасының баш секретары Бан Кимуны коалицияны ғыссағлы яғдайды танқид етмекті айыплады. Саада шәһәрінде серхетсіз Лукманыр ғорамасы тарапынан долондырылған кетілхана 26 октябрьда зарба ұрлыпты. Шонды ешкім хелак болмады. Сауд Арабстанның Бірлешен Мүлеттер ғорамасындағы миссиясы Сауд Арабстанның жолбасшылығындағы Араб коалициясының ұсырлары кетілхана хүжім етмеділер. Ве шол уақытта Саадада болмандырлар деп 28 октябрьда айтты. Сауд Арабстаны бұл вақаның дерңелгенлігіне ве Бан Ки Мунның 27 октябрьда коалицияны айыпламағының чұңғыр қинандырғанлығын айтты. Сауд Арабстанда интернетті савидын мағлұматлар үшін тұссақ еділен блогер Европа парламентінің 2015 жыл бойынша пікір азатлығы орындағы Сахаров байрағына ие болды. 31 жасты Раиф Бадави 2010 жылда Сауд Арабстанның дини полициясыны танқид еденлігі үшін тұссақ еділіпті. Ол интернетті ұсламы діл етірмекті айыпланып 10 жыл түрме тұссақлығына ва 1000 гедек қамшыланмағына хүкім еділді. Бадави январь айында көпшілігінің өңінде 50 гедек қамшыланды. Халқара танқидлардан соң жаза бірнеше жылдық иза тестірілді ве ресми тайдан тұсауын сағылық яғдайы білен түсіндірілді. Совет диссиденті Андрей Сахаровың адыны көтерген 50 мың евро мөлшерлі байрақ білен 1988 жылдан бері адам құқықтарын ве азаттықтарын қорғайтындар құрметтенеді. Германия мигрантларын көпелмеу білен бағылылықты чәрелерін пұқталандырып, босқындығың берілмегі рет әділенлері балқынлары ө Оғанстаны иызына ивермегі вады верді. Ишерешілер министрі Томас де Майзерінің бұ берк чықышының өңіз ерасында пікір өрінмелерің нетейжесінде босқындығы кризисі білен бағылылықта канцлер Ангела Меркелін консерватив хөкіметіні білдірілен қолдауың 3 жыл мұннан ұзылқы дережесіне ченлі пета қатсандығы мәлім әділді. Сириядан, Ирактан ө Оғанстандан, Шереді, Балқан юртларындан 100-лерчі мүмігрант шүйлі Европа бар дей yakın yurtlarının üstünden geçen migrantların köpüsü iktisadi taydan xat gruplu ve bozgunlar için amatlı şartları döredeyen Germania, Aşmağa, Sinan şerler de Mazera Berlin'deden çıkışında bozgunların akımının son günlerde güçlenendiğini belirleyip bozgunluğu soğrayan Müngler Çadımın işine Christmas bayramçılığına çenli seyredilecektiğini aytdim. Ortiyatın prezidenti Vladimir Putin 29 oktyavrda Serbiyanın premier-ministri Aleksandr Vučić bilen duşuşar. Vučić soňky edek Putin bilen bir ýyl mundan ozal duşupdy. Serbiýa Ýewropa bileleşigine agla bolmagy urunda gepleşip geçirýär. Emma Ýewropa bileleşiginiň Ortiýatyň Ukrainadaky agressiýasy sebäpli Moskwa garşy girýän sanksiýalaryna garşy çykyş edýär. Ortiýat Serbiýadan azyk önümleriniň importyny artdyrdy. Hormatly radio dinleyijileri, siz günüň we sagatynyň käbir täzelikleri bilen tanış boldyňyz. Biz gepleşigimizi dowam etdirýäris.